Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Prvi susret sa Ivom Andrićem, Kosta Dimitrijević, ugledni novinar politike, je imao još kao srednjoškolac. Njegova gimnazijska literarna družina, Javor, je htjela da pripremi književnu večer, na kojoj bi pored njega učestvovali književnici Ćopić i Maksimovićeva.
Da sam ja bio s jednim mojim kolegom kod njega, on je stanovao u Prizrenskoj ulici i mi smo mu postavili uz to jedno 20-ak pitanja. On nas je tada vrlo lepo primio i, što se kaže, više on intervjuisao nas nego mi njega. Drugim rečima, on je odbio da odgovori na ta pitanja zvanično. Ali je kasnije, poslije jedno dve nedelje, uputio nam jedno pismo povodom tih pitanja i ja sam to pismo objavio u listu koji se zvao Srednjoškolac. I kasnije ono ušlo i u onu moju knjigu o Andriću, jel te, kao jedan dokumenat, vrlo zanimljiv.
Kasnije, dok je radio kao politički novinar, nije ni pomišljao na razgovor sa Andrićem. Sve dok mu urednik nije naložio da pokuša da napravi intervju, a povodom 400. godišnjice Višegradske ćuprije.
Vrlo lepo i srdačno me je dočekao, tako kao da smo neki bog zna kakvi prijatelji, o Kosta, kako ste, i to je bilo ono druže Kosta, tako oslovljavanje, znate. I razume se, ponudio me da sednem, odmah ta kućna pomoćnica iznala kavu, jednu tako rakijicu, i mi smo počeli nevezani razgovor. Ja sam kasnije saznao otkud ta njegova ljubaznost, ja sam bio dosta u lošem položaju u listu politika, jer ja se nisam bavio politikom, išao sam više na kulturne teme i zbog toga sam jedno vreme radio, kao uređivo sam feljton u Policiji Ekspres, posle sam bio saradnik Nine, sam dao ostavku, videći da ne mogu sam da odlučim ništa o kvalitetu datih radova. I vrlo brzo, zbog jedne moje edicije koja se zvala Velikani Srbije, a bila je posvećena solunskim borcima i tri lika iz naše istorije, to je voždu Karađorđu, knjazu Milošu i Vuku Karadžiću, ali ta biblioteka se zvala Velikani Srbije. Ja sam zapao u jednu političku, da kažemo, nemilost. I onda sam bačen na sporedni kolosek, odnosno u dokumentaciji, iako sam došao, hoću da kažem, konkursu. Ali to vam sve pričam, zato što ja nisam onda više mogao da pristupim sastanku kolegijuma lista politike, gde su jednom prilikom, baš tada u to vreme, pozvali Ivu Andrića i tako bio je razgovor novinara o svemu i svačemu, a onda mu je urednik Zira Adamović postavio pitanje šta on upravo sada čita o politici. Andrić je već patio od glaukoma i većinom mu je čitala ova sekretarica, gospođa Vera Stojić. Međutim, on je kazao, a to sam saznao, kažem te, posle nekoliko godina iz jednog zapisnika koji je potpisao Slava Đukić, a objavljen je bio u politici, on je istakao da je slab pri očima, ali da eto, vrlo rado prati i čita fejton o Nikoli Tesli. A taj fejton upravo 5. 6. godine, ja sam objavljivo jedno mjesec dana u politici kada još nije bilo mnogo knjiga o Tesli, osim Eugene O'Neila i još neke, ali ja sam imao sreću da nađem Teslinog prijatelja, gospodina Miloša Tošića, koji je bio diplomatski predstavnik u Njujorku, i onda mi je on puno zanimljivih stvari pričao, kao i još neki savremenici koji su imali kontakta sa našim velikim zemljakom. Ali to je već duga priča. Uglavnom, da je Andrić fantastično voleo Teslu, on se ocenio, slično kao i Crnjanski, koji ima jednu vrlo uspelu dramu, jel te, na tu temu. Ali da se vratimo na Andrića. Tad, tom prilikom, kažem, prvo nisam znao da je on mene cenio po tom fejtonu i još po drugom jednom tekstu objavio sam u to vreme jedan veliki razgovor preko cele strane sa doktorom Milanom Budimirom, koji je bio član Mlade Bosne, zajedno sa Andrićem drugovao, odnosno bio u školi i predavao Gavrilu Principu, odnosno podučavao ga latinskom jeziku. U to vreme, kako mi je pričao, Budimir pisao i pesme ovaj Gavrilo Princip i ovaj ga je savjetovao da da Andriću, koji već tada se pročao da piše stihove. E sad, nije mu bilo poznato da li je Andrić to čitao i tako. I desilo se to druženje, recimo, sa Andrićem. Sam vrlo ga je hvalio, Budimir, recimo, našto u tome što je pola Nobelove nagrade dao za bosansko-hercegovačke biblioteke. I to sam ja sve napisao, tako da onda nije ni čudo što mi je pričao da mu je Andrić odmah telefonirao i mnogo hvalio taj moj tekst, mislim, kako je na jedan vrlo dokumentovan način, ali vrlo zanimljiv, ispričao sve povodom njegovog, da kažemo, života, dela, vremena. Jer ja sam imao, kad god sam pisao te feljtone, a pisao sam skoro u rasponu tri veka, koje je ono što sam čuo od savremenika ili na osnovu literature, razume se. Mislim da sam rekorder po broju objavljenih feljtona u politici i njenim izdanjima. Glavnom, Andrić je, praveći se uvijek skroman i tako povučen od sveta, vi kad s njim razgovarate imate utisak kao da ste pred patrijarhom ili nekom svetovnom ličnošću, jer on je vrlo sporo govorio, često sa zastancima, teško se nekako s mukom izražavao. U stvari, on je jedan izvanredno inteligentan bio čovjek, ali to je njegov takav nastup, znate. A onda, znajući slučaj mojih kolega, da ga oni nisu, da nisu stekli utisak od njega, jer je on otkrio da su oni slabo šta i čitali od njegovog književnog dela, znate. A druga stvar, načito ga odbijala ona novinarska često nasrtljivost kod nas, mlađih, znate, novinara, koji hoćemo pošto potom neku senzaciju, nešto da izvučemo, pa onda skolimo tog poznatog čoveka, dajte, recite ovo, recite ono, i razume se, on je takve ljude jednostavno odbijao.
Rekao mu je temu intervjua, izbjegavajući da mu puno postavlja pitanja. Ostatak vremena su, seća se Kosta Dimitrijević, pričali o privatnim stvarima.
Tako da je on mene oduševio sa nekim anegdotama prosto, ali vjerojatno poučen životnim iskustvom. Naime, ja sam mu iskreno rekao o svom teškom položaju u politici u kojem sam tada zapao i kako imam na kraju i porodične probleme, ne mogu da rešim stabilni problem, rođeno mi je dete, problemi. I bio sam iskren pritom. I vidim da on onda meni ovako odjednom reče, kaže, znate, kaže, mi u Bosni, kaže, i tako, imali smo jedan narodski, odnosno poučan stav kako da priđemo u život. Vi sve zapnete pa odmah na glavna vrata i tražite neku pravdu. Ma ne treba tako, treba sve izokola. Kažem, pitam ga ja, kako to izokolo, druže Andrić? Prvo, važno je da osmotrite tamo u kafani ili klubu ko sa kim sedi, ko pije s kim kafu, pa malo da ocenite, kaže, situaciju. Pa onda takve ljude da nađete, jel te, tako onda znate ko od koga zavisi i tako. A druga stvar, pravo da vam kažem, bi ošte sve preko noći, ovi mladi, koliko vidim, a to vam, kaže, nikako ne valja. Znate ko uopšte iz života, kaže, ako hoćeš nekoj kobili ili da je uzačiš ili vranca, sve jedno, ti moraš prvo da mu daš malo šećera, pa da ga pogribi i po sapima potlapšeš, pa da ga odobroviš, pa onda ga lako uzjačeš i lako ide poslije, lakše se ide kroz život. Tako sam ja, znate, video da je s jedne strane taj povučeni čovjek koji tako govori ko u crkvi, malte ne, veoma pametan, praktičan možda bude, čak može da bude vrlo zanimljiv u razgovoru, ako se opusti, razume se, jel te? To mi isto zapanjilo, on se znadilo, kaže, a kaže, druže Dimitrijeviću, mislite da ja nemam neku vašu knjigu, imam ja, ja zapanju kako, šta će od mene, ja imam tek nekoliko knjiga na to objavljanje. Kad on ode u svoju biblioteku i izvuče jednu malu brošura, je to bila, zove se Bora za istinu i pravdu. To je u stvari moj ujak, njegov život, Ilija M. Petrović, on je u udruženju književnika među onim pločom u čast palih boraca u ratu, znate. Čez druge on je bio uhvaćen, znači on je 15 godina bio u Americi, tamo je završio na Kolumbiju univerzitetu, doktorirao, odnosno imao Lord Byronku Jugoslovena i napisao je ovdje, Geca Kon mu je izdao engleski u 100 lekcija i rečnik ovaj naš. I Andrić mi onda priznao, kaže, znate, ja Iliju sam jako cenio, on je pokrenuo prvi časopis Dan, se zvao Sranjanski, 1919. godine, gde sam ja štampao Aliju Đerđereza. I kaže, a stvarno on je posle otišao za Ameriku da studira, a Crnjanskom svom drugu je ostavio dalje uređenje, znate. I kaže, ja sam od njega učio, odnosno po njegovom učbeniku, engleski jezik. Eto, znate, jedna slučajnost. Na kraju tog razgovora Andrić mi je rekao, kaže, znate, kaže, ja bih voleo, pošto vidim da vi ste čitali moje stvari i tak pratite moj rad i to, ide moja proslava, ja bi najbolje od nje pobegao, kaže, u Sokobanju, da imam uslove lepe, da se odmorim. Ali ovaj Ročko Čolaković, koji znači brino o njemu, i Erik Koš, koji su bili zaduženi u ime, ne znam, tamo vlasti, teraju me da ja tu ostanem u Beogradu i da slavim. A meni nije do proslave. Međutim, kaže, ako bi neko pisao, a verujem da bi vi to mogli u mojim likovima i malo da razgovaramo o tome, vrlo rado ću vas primiti. Ja, verujte, nisam verovao to, prosto svojim ušima. Pa kažem, jer vi to stvarno ozbiljno, druže Andriće, mislite? Kaže, ja najozbiljniji, javite mi se. I stvarno, od tada je počela ta naša saradnja.
Viđali su se obično na par puta sedmično. Razgovarali su o stvarima iz Andrićeva života, a to bi se u štampi pojavljivalo u formi dnevnika.
On je bio dosta oprezan, to mogu da dodam. Recimo, pri prvom tekstu koji je objavljen u Ninu, on je već sljedećeg jutra telefonirao sekretarici, ja još nisam stigao u redakciju, i onda ona kaže, evo, molim vas, javite se, Ivi, ja odmah se javim, kaže, jel te, molim vas, jel imate vi taj tekst kod sebe? Kaže, kako ne? Molim vas da mi pročitate. I onda mu ja preko telefona čitam i on, onda izbacite ovo, izbacite ono. Sve znači, kao skromno, znači, smatruo je, ne treba o njemu toliko, znate, slavljenički, nego samo ono najobičnije. I ja sam njega poslušao, međutim, tekst je izašao, nažalost, cenzurisan, i onda sam ja napisao, to imam uvijek običaj, što je redak od mojih kolega, hoću da kažem, kada mi drugi izbrišu, onda je izvinjavajuće pismo, gde sam kazao, izvinite, evo tekst sa preloma, kako izgleda, a evo šta je glavni urednik ili njegov pomoćnik, ne znam ko, izbacio. E sad da vam pričam kako je došlo do zabrane mog rukopisa o Ivi Andriću. Tokom godinu i po dana, koliko sam stalno bio sa Andrićem, ne stalno, jednom u 10 dana, recimo, sam se javio, pa me je slao u Bosnu, slao me u Višegrad kod svojih prijatelja, poznanika, kod Ajkune stare, slao me je u Sarajevo, u Višegrad, tamo gde sam našao Ajkunu koja ga je negovala i Gavrilovića, njegovog školskog druga. I sve što god sam ja tamo snimao ili pisao, ja sam njemu uvijek dao radi autorizacije, da on to čita. Čak je došlo do jednog malog konflikta koji sam kasnije opisao u jednoj priči koja se zove Ajkuna i Andrić. On se zapanio kako je ta stara bosanka, inače muslimanka, grdila ovu vlast novu, da kažem, da on prosto kad sam mu dao taj tekst jadan, bio je zastrašen i kazao mi je, kako ste vi smeli ovo da napišete, crni kosta, pa još meni da date. Ja kažem, zašto pobogu, druže Andrić, onda je bilo drug. Kaže on, pa znate li vi ko sam ja? Pa kažem, znam, vi ste član Saveta Federacije, a to vam je kao nekadašnji ranije senat ili udruženje penzionera, ko je to štivio njih, znate, ali on je još uvijek, znači, imao tu odgovornost kada je po starost nateran čak da postane član partije, sad možete misliti, jel? Došlo je do nekog zahlađenja posle nekih mojih takvih stvari, da sam izgleda zaista, nisam imao meru, otišao malo dalje u ispitivanjima, u istraživanjima, znate, a onda sam mu čak saopštio jednu vrlo neprijatnu vest koju sam čuo u Sarajevu od odgovornih ljudi. Ne znam koliko od Nobelove nagrade, to je u današnjem možda preko 1 milijardu dinara što je dao za obnovu bosansko-hercegovačkih biblioteka. Oni nisu to potrošili za skupljanje tih zakupovanih knjiga, nego su išli već korpama od kuće do kuće i prosili knjige u ime Andrića, ali zato su gospođe išle tamo u London, Pariz, da se tobože obrazuju na nekim kursima za bibliotekarstvo i tako dalje. Znači, pare su otišle u potpuno pogrešne svrhe.
Vrlo brzo Dimitrijević uočava slojevitost Andrićeve ličnosti. Veoma je vodio računa šta, kome, koliko i kako govori.
Inače, jedno što žalim za Andrića u tom pogledu je ovo. Naime, ja sam želeo da mi jedan deo odseka jednog poglavlja priča o svojim godinama u Njemačkoj, kad je bio poslanik Kraljevine Jugoslavije, jel te? Znači, odnosi sa Hitlerom, Geringom, Vrhuškom i tako dalje. I više puta sam ga provocirao, znate, jer on je bio pri dočeku kneza Pavla u zamku ovog Geringovog kada je pravio svečanu večeru. Postoje fotografije čak pri potpisu Trojnog pakta, mada je išao kod Đilasa da se izbriše njegova slika kada je bilo u vojnom muzeju. Jel? On je u stvari patio od nekog straha, znate, užasno što je bio na tom položaju. Stalno je to odbio, tek ponešto je ovako rekao po koju rečenicu. Inače, sve je govorio, znate, kaže Kosta, to je bila služba. Znate, to je bila služba. Pa kažem, jeste, to je bila služba, ali vrlo delikatna i zanimljiva i vredna pažnja. Jedan činovnik, ministarstva inostranih poslova, jedan ataše za štampu, šta je bio Crnjanski, napisao je 4 knjige, znači 2 debele knjige koje zove Ambahade. I njega sam intervjuisao nekad u Londonu, 62. godine, imao sam i tu velike neprilike zbog cenzure, proklete ove naše, ali dobro, to je druga priča. Međutim, kažem, kad je taj Crnjanski mogao toliko da otkrije, zar vi ne možete kao svedok tih događanja, ja sve od drugih čujem kakvi ste bili kao poslanik, kao Kašanin i drugi su mi na te pričali, vrlo zanimljive stvari. A on je jadan, samo odmahivao glavom, kaže, ne, nemojte, samo nemojte o politici, znate. Tako da mi je to jako žao, mada i taj odlomak neki sada istoričari navode kao vrlo zanimljiv i tako vredan pažnje. A o tome postoji i posebna knjiga, jer te i knjige još se bije. U stvari, on je mene upućivo na diplomatsku prepisku, znate. Međutim, diplomatska prepiska je jedno, a drugo je iskaz samog svedoka događanja. I onda mi baš skoro pričao, slučajno smo se našli, ja sam u njegovom ocu pisao neke eseje i razgovore. Kaže, zamislite šta mi se desilo. Imao sam neki seminarski rad o odnosu velikih sila u Drugom svjetskom ratu prema Jugoslaviji, posebno Njemačkoj. I ja napišem taj referat, a moj tata me uputi kod Andrića. Znaš, kaže, on je bio poslanik, to je moj prijatelj, idi nađi ga u udruženju pa će ti on nešto reći. I ja, kaže, odem, kaže, sa tim radom. Kod njega nađem ga, on baš ruča jedno 10 ćevapića sa lukom i tako još salatu, lepo tamo u klubu. Kelner priđe, kaže, šta bi vi? Andrić pita isto me, šta bi vi? Ja, kaže, samo kiselu vodu, ništa, kaže, ne pijem. Može sok jedan, eventualno. I lepo ja pijem sok, Andrić okruglom na čoše, ne kaže mi stvari ništa, nije nešto korisno, nešto što ovako ispovedno, nije volio da govori. Samo je kazao, vi ste to prerano tu temu uzeli, nije to vreme, znaš, mladiću, ne možete to. E, pa tako, ajde, zdravo, živo, i ode Andrić, a ostate ovog jednog studenta da plati račun. Eto. To kratkotrajno druženje s Andrićem, jako sam, moram da kažem, na kraju bio veoma razočaran zbog njegovog stava. Jer, pazite, kada je Fejton bio zabranjen, mnogi kulturni ljudi su, i Andrićevi prijatelji, išli kod njega da protestuju. Prvi koji mu se javio bio je Raško Dimitrijević, koji je recenzent te knjige i napisao predgovor te moje knjige o Andriću, koji ga je zaista molio u pismo, postoji, doduše i on je rekao da taj Fejton je zaslužio bolje mesto nego politika ekspreda. Se nađe, znači, u politici. Jel te? Druga stvar, Zuko Đunkur, koga je on znao od detinjstva, moj kolega, da ga moli, ali i kome je jedin napisao predgovor za putopisnu knjigu. Znači, to je malo poznato, ali jedni predgovor koji je Andrić napisao.
O stvarima kao što su hrana, žene ili moda, retko se razgovaralo. Pratio je ponekad fudbal, a gotovo uvek košarku.
Moram da priznam, vrlo dostojno ponašao, prema meni uvijek ljubazno i kulturno, znate, tako tomu nikad neću zaboraviti. I na kraju nije dozvolio da ja imam bilo ni razloga, bilo kakve posljedice povodom zabrane tog rukopisa, znate, koje je bilo skandalozno, znate, to je neoprostivo. To je, mislim, jedan od većih skandala moje politike, za koje sam vezan, eto, skoro pun radni staž, 35 godina, nije malo tako raditi. Znate. Zato sam, recimo, kada je bila proslava 30 godina, mislim, rada, dobijali smo zlatne satove s posvetom. Ja sam jedini novinar koji to odbio da primim. Kao sam, ja sat mogu uvijek da kupim, ali stan ne mogu. A vi mene kažnjavate već 30 i nešto godina, ne rešete osnovni životni problem. Jel? To je sramota. I tako je bilo. Kavu smo pili i rakicu, imao dobru iz Avičaja. Mada mi se jednom žalio, znate, moji zemljaci tamo iz Višnjega Travnika, sve jedno, donesu mi eto rakije i to, jel? I meni vrlo neprijatno ti opštinari kad dođu, kaže, samo merkaju onaj moj radni sto i biblioteku, sve bajde u glavi prave muzeje, ali ja sam još živ, meni treba, kaže, to biblioteka i to.
Nikada nije prihvatio državni stan. U prvo vrijeme je bio podstanar u Prizrenskoj, i to dosta dugo, a kasnije je prešao u ženin stan na Andrićevom vencu.
Oni pišu, sad skoro sam čitao zbog Ljubice Otašević, koja je stvarno bila lepotica, imala onda ljubavnu romansu sa Kalemberom i još nekim simpatičnim ljudima iz sportskog života, Milošem Milutinovićem, recimo fudbalerom, jel te? Ja sam je kao klinac znao, išao sam, svi smo išli tamo da gledamo sa uživanjem ne samo žensku košarku, nego i muški koji su bili čak i prvaci sveta, znate. A fudbal, pravo vam kažem, manje znam, mada kažu da je i tamo išao, odnosno bio član Crvene zvezde, mislim, jel te? Znam kad su bile olimpijske igre, mene je zapanjio, slučajno se pojavio razgovor koji nije ušao u moju knjigu o njemu, s koliko je on poznavanja govorio o istorijatu, recimo u Grčkoj tih olimpijskih igara, znate. On je bio u stvari enciklopedijski obrazovan, znate. I jednom sam ja naišao, i njegova kućna pomoćnica nova je bila, jer me predočkivala uglavnom tašte, Zorko Babić, živo je kad je žena umrla, onda je tu ona stanovala. To je stan u stvari Nenada Popovića, prvog muža njegove supruge u stvari. Sve stvari su odatle. One stvari iz Prizrenske ulice, koje se, kad sam ga ja posetio tamo 50 neke godine, uopšte ništa nije bilo u ovom sad, postavci ovog muzeja. To su sve stvari njegove supruge, odnosno njenog ranijeg muža i pokojnog muža. Doživio sam jedna neobična stvar, ovako jedini put, mogu da kažem, u životu. Naime, ova kućna pomoćnica kaže, a tu je drug Andrić, izvolite. I onda ona mene provede, obično ja sam se zaustavljao kod dnevne sobe, gdje smo sedeli i vodili te razgovore. On izlazi, ako je spavao, iz svoje sobe spavaće ili radne, svejedno. Međutim, ona mene sprovede čak pravo do radne sobe, znate. Otvori vrata i imam što da vidim, Andrić piše za onim stolom Bidemer, imao je tri stola za pisanje, ali onaj Bidemer je mali. Stočić bio je u, što se kaže, u nadahnuću ili inspiraciji, jel te? Niže on penkalom redove, uopšte ne zna ko je ušao i nije osmotrio. I ja šta ću, služavka me ostavi, a ja sedem prvu fotelju kraj njega, znate. I čutim, šta ću. Prošlo valjda nekoliko minuta, on i dalje piše. Uopšte, kao čovjek koji je tamo otprobio ko zna kuda, znate. I tako je prošlo još par minuta, možda 5-6. U jednom se on trgo, stavio tačku, znate, trgo, pogleda, gleda mene. A, kaže, vi ste stigli. Jer ja sam ugovoreno vreme telefonom uvek ugovorim kad ću doći, jel? Kažem, eto, kažem, izvinite, mene je vaša pomoćnica kućna jednostavno tu dovela, ja nisam znao kuću, nego sam seo, bojao sam se da ne smetam. A, nisam vas ja ni primetio. Nije, ja kad se zanesem, kaže, nema problema, ajdemo, kaže, ovamo, i odmah naruči ono običajnu kavu i rakiju i tako, nastavimo razgovor. Hoću kažem, ali taj trenutak, videći ga, koliko je on predan pisanju, to nikad neću zaboraviti, znate, u životu, mislim. To je toliko jedan prosto obred bio, nešto što se pamti, nešto što ostaje nezaboravno dato sećanje. Mene je primao obično u kućnom Haveloku, da kažem, od Somota, jedan dnevni kaput, jel te, kako se zove, Havelok, inače, obično imao košulju s pantalonama i taj Havelok, jel. A inače, bio je on vrlo modern, uvijek od tebe na svakoj manifestaciji, priredbi, kad sam ga vidio u Udruženju književnika. To je kod njega bilo uvijek sve ispeglano, čisto, doterano, kravatama. Nemam reći, jako uredan čovjek, znate. Fantastično uredan. Takva mu je biblioteka bila, on je tačno imao složene, baš mi je pokazivao, vidite, ovo savrna dela Getea, ovdje je Stendhal, ovdje je Tolstoj, ovdje je ovo, a kažemo, gdje su vaša dela? Kaže, ja to sve poklanjam, kaže, bosanskim bibliotekama, kaže, imam na jednom mjestu, kaže, i to. Jer on je vrlo skromno tražio, za razliku, pojavili se tada i Anton Isaković bio direktor prosvete i vrlo su luksuzno opremali recimo Crnjanskog sabrana dela Dučića u 10-15 knjiga. Međutim, Andrić je imao u platnenom običnom povezu, bez zlatnog otiska, po njegove želji, samo 8 knjiga. I to nije ušlo na žaljenje ovog moj profesora Raška, recimo njegova divna knjiga koja se zove Exponto ili Nemiri. To je cela generacija od njega na tom knjigom, od tih mladih, znate. On isto nije želeo to da štampa nikako. Recimo kad je došao ovde u Beograd, jedan moj kolega koji se zvao Petar Petrović Njegoš, bio je inače Crnogorac, vrlo lep čovjek, čudno lep. Čak je imao jednu avanturu, Ivan Smelden Albright, o čemu je knjiga čitava napisana, kaže da je zbog njega Srbe namrzla, jer nije oženio. E, on se oženio s Amerikankom, imao dvoje dece, bio je profesor univerziteta u Americi, ne zaboravio sam koga. Glavno on meni, pošto sam ga vodio na ručak u politiku kada je bio, i bio je kod Raška, isto Dimitrijevića, gost, on dao knjigu, pošto Andrić nije htio da ga primi, na engleskom, o delu Ive Andrića. Jedna divna knjiga ukoričena, jedno 500 strana, znači esejističke prirode, jel te? I ja odnesem njemu i kaže, moli vas, druže Andriće, ispričam mu sve kako smo drugovali na fakultetu, kako je to bio dobar student, posle otišao u Pariz, eto, završio u Americi, ali se bori za tu našu književnost i tako, jer te ugledan je i to čovjek, održava prepisku. Kad Andrić kaže, dobro, pogledat ću ja. I verujte, 7-8 puta sam mu tražio, jednostavno, par redova samo napiše što bi tom čoveku omogućilo reklamu i dalje možda, jer međutim nije teo da da. Pa kaže, meni imate dobro ili loše mišljenje? Pa ja ovaj onaj. I glavno ostalo je bez odgovora.
I Kosta Dimitrijević potvrđuje da su se i Krleža i Tito držali veoma distancirano od Ive Andrića.
Čak sam vodio Voju Minića, ne znam da li njega znate, to je čovjek bez vida, nažalost umro je pre 15-a koliko li godina, jer Andrić je gubio vid, a on je sjajan, bio je dva fakulteta je imao, bio je sekretar slepih udruženja, znači moj dobar mlađi je od mene, 15-a godina, ali čovjek koji je izvanredno znao literaturu, i onda je napisao jedan sjajan esej u časopisu Savremenik o prokletoj Avli, koji je čitao Andrić, odnosno njemu je čitala gospođa Vera Stojić, koja je do njega stanovala i sarađivala. I on je izrazio želju da ga upozna. Ja sam doveo Voju i imali smo tada jedan divan razgovor, jer moram da priznam da je Voja čak bolje znao od likovima od mene koje sam to pre 15 godina studirao, ali i čitao više, ali novinarski posao, znači mi smo svoštari, vidite, od nevjerojatno nedraga, čime se sve ne bavite, jel te? Tako da kažem, on je sjajno oduševio Ivu, i 2-3 puta ga je primio, znate, čak ovako i posle mene. I međutim, ja sam iskoristio, to mi je malo i sramota, ali moram da priznam, ja sam to i rekao u jednom TV intervju. Ja sam uspio da unesem živo magnetofon kod Andrića. A evo kako. On je odmah režao i ludeo ako bi ja izvadio ovu spravicu. Imao sam neki nemački magnetofon. Ne može. Onda sam ja neke fragmente malo obeležio. Divno je govorio. Umeo je kad bude raspoložen, sjajno da govori. Ali uvijek nešto ljuti se. Nemojte, oni si dvora, isti su bili. Nemojte, sklonite to ovo. Ono. Ja onda šta ću, često je bilo, obavimo razgovor, recimo sat i po dva. I onda odmah onom parkiću odem jedan, što mi je ostali još u mozgu, ali ne možete bre tekst, svega mi možemo 30-40% ljudi. E, slepi ljudi imaju to sredstvo da pamti 80%, čak, znači, više. I ja se to dosetim, i tad nisam ni pomislio, ali jedan pod meni padne na pamet kad smo se pozdravili s Andrićem, kažem, Vojo, pa ti sve učiš kad ti drugi čitaju, jeste. Jer ti sve pamtiš ovo što smo mi sad pričali, a vrlo lepo smo likovima baš pričali. Kaže, kako da ne, Kosta? Ajde da me poslušaš, uzem ja taksi kod njega u Šumicama, stanovo mašinu, sednem, pričaj mi sve što smo razgovarali. I on reprodukuo mi, valjda ne, 10 šlajfni. Tako imam izvorno 10 izvanrednih šlajfni, znate. Ja sam to i napisao, nešto imam da krijem, to je tako bilo. To jeste bilo možda malo i nečasto, i malo i mnogo, ali ne mogu, ja nisam teo njega da provociram. To je sve želja za saznanjem, da što više doprinese. Ali opet, s druge strane, ja sam se jeo kao mesec, što ne mogu veše da zapamtim, jer to je toliko bilo zanimljivih pojedinaca i tako, ali ne možete, znate, izvetri to, brzo izvetri, znate. Što kaže, ono staro ostaje napisano. Jedno to.
Montaža Ognja Škrbović. Autor Rajko Milošević.